Tässä podissa pääsemme kuulemaan kokeneiden asuntosijoittajien inspiroivat tarinat. Mistä kaikki lähti liikkeelle, millaisia strategioita heillä on käytössään ja ennen kaikkea, miten he kasvoivat seuraavalle tasolle asuntosijoittajina. Tämä podi on kaikille teille, jotka haaveilette asuntosijoittamisesta isommassa mittakaavassa. Opitaan siis heiltä, jotka ovat jo alalla kokeneita konkareita. Mun nimi on Niina Huhtala ja tämä on Asuntosalkku kasvussa podcast. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Suomen vuokranantajien kanssa. Tämän jakson vieras on Tarik Ahsanulla. Tarik työskentelee Suomen vuokranantajien lakiasianjohtajana vastaten järjestön oikeudellisista palveluista. Hän hoitaa lisäksi vuokrasuhteisiin liittyviä riitaoikeudenkäyntejä. Sijoituksia hänellä on niin asunnoissa kuin osakkeissa, ja sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa tasaista tuottoa maltillisella riskillä. Nyt kuulemme hänen ajatuksiaan jokaista vuokranantajaa koskettavasta huoneen vuokralain uudistuksesta. Kuulemme myös, millaista lainopillista apua ja tukea Suomen vuokranantajat tarjoaa meille vuokranantajille eri tilanteissa. Tervetuloa Asuntosalkku kasvussa podcastiin, Tarik.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Hei, tosi mukava saada jälleen vuokranantajat mukaan tähän podcastiin ja kertomaan vähän lisää tulevasta huoneenvuokralain uudistuksesta. Tämä tulee koskettamaan meitä kaikkia, asuntosijoittajia, vuokranantajia, ja nyt päästään kuulemaan asiantuntijan suusta siitä ja sen lisäksi vähän lisää siitä, että minkä tyyppisissä tilanteissa teihin otetaan yhteyttä, kun haetaan lainopillista tukea vuokrasuhteen aikana. Ja sä tosiaan työskentelet vuokranantajilla, mutta annan sinun tosiaan esitellä itsesi ensin. Eli kuka sinä oot, mitä teet? Kerro vähän taustaa itsestäsi.
Joo, kiitos. Tuossa alkuintrossa tulikin jo aika hyvin, eli Tarik on tosiaan nimi ja juristi taustaltaan varatuomari koulutukselta. Ja järjestömaailmassa on ollut aika pitkä itse asiassa, ennen jo vuokraantajakin, niin tuolla opiskelijajärjestöissä ja juristiliitossa ja näin, niin siltä puolelta löytyy se kokemus. Ja oikeastaan aika niin kuin kiva ala siinäkin mielessä olla töissä, että itsekin on ollut aika pitkään niin kuin kiinnostunut sijoittamisesta ja aktiivinen piensijoittaja. Ensimmäiset osakeostokset taisi 16-vuotiaana tulla tehtyä, niin siinä mielessä tämmöinen kansankapitalismi on ollut aina lähellä sydäntä, niin tämä vuokraantajat on kyllä siihenkin ollut hieno organisaatio olla töissä. Ja nyt tietysti sitten, niin kuin tässä hyvin sanoit, kun tätä tärkeintä lakia, huonevuokralakia uudistetaan, niin on vielä niin kuin erittäin mielenkiintoiset ajat edessä just nyt.
Olet päässyt tekemään tärkeää työtä myöskin siellä huoneenvuokralain uudistuksen työryhmässä, jos on ymmärtänyt oikein. Mutta ennen kuin mennään siihen lakiuudistukseen enemmän, niin mä haluaisin kuulla sinusta henkilökohtaisesti vähän enemmän, eli sinun polusta asuntosijoittajana. Sä oot tosiaan itsekin asuntosijoittaja.
Joo.
Kerro vähän, millainen sun oma asuntosijoituspolku on ollut?
Joo, no oikeastaan tuossa 2019, niin ensin piti asunto saada ostettua tietysti, kun silloin vielä oli tämä varainsiirtoverovapaus, niin oikeastaan sen jälkeen, kun oman asunnon sai ostettua, niin muutaman kuukauden jälkeen siitä, niin sitten tuli hankittua ensimmäinen sijoitusasunto. Ja tosiaan olin silloin ollut jo pari vuotta vuokraantajilla töissä, niin totta kai se niin kuin sitä kautta vahvistui se kipinä, että haluaa myös itse tätä toimintaa alkaa harjoittaa, niin tietää vähän käytännössäkin, että minkälaisesta toiminnasta on kyse ja miten sitten neuvoo, niin silloin tuli tosiaan ensimmäinen kohde hankittua ja pari tullut vielä sen jälkeen nyt lisää. Ja tälläkin hetkellä kyllä katselen, että markkina olisi tietysti ihan otollinen uusillekin ostoksille tällä hetkellä. Että aika semmoinen passiivinen asuntosijoittaja, niin kuin tuosta taisi alussa tulla, että osta ja pidä on oma taktiikka ja horisontti siellä jossain 25-30 vuoden päässä tämän salkun kasvattamisen suhteen. Että ehkä semmoinen 5-10 asuntoa olisi se niin kuin oma asuntosalkkutavoite, että ei mikään valtava, mutta tietysti keskimääräistä suurempi, että meillähän keskimäärin suomalainen asuntosijoittaja niin on semmoinen 1,52 asuntoa, että aika pienimuotoista toimintaahan tämä yleensä on.
Eli edustat suhteellisen hyvin tällä hetkellä sitä teidän jäsenistöä.
Just näin,
tai sellaista keskimääräistä jäsentä.
Just näin, että kun puolison kanssa vielä omistetaan, niin sitten se on niin kuin per naama, niin just siellä noin 2.
Juuri näin. Sä oot Suomen vuokranantajien lakiasiainjohtaja. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Mitä sun työtehtäviin kuuluu?
Joo, no ehkä niin kuin tiivistettynä, niin vastaan kaikista meidän oikeudellisista palveluista ja sitten tietysti tästä niin kuin oikeudellisesta edunvalvonnasta, että siinä myös, myös keskeinen rooli. Ja lakineuvonta on se meidän niin kuin lakitiimin tärkein tehtävä. Meillä tulee 1000 yhteydenottoa kuukaudessa. Et se on kyllä tosi, tosi iso määrä. Ja siellä niin kuin, vaikka on itsekin vuosikausia sitä pyörittänyt ja ollut mukana ja nykyään vähemmän itse siinä puhelimessa, mutta tietysti kuulen tiimiläisiltä koko ajan, mitä siellä tapahtuu, niin se on kyllä hieno paikka myös niin kuin oppia ja kuulla, että minkälaisia ongelmia siellä kentällä tulee. Et se on meille myös tärkeä niin kuin kanava saada sitä tietoa meidän suuntaan, että vaikka tietysti me neuvotaan ensisijaisesti, miten pitäisi toimia, mutta kyllä se on meille myös hyvä kanava, että sitten esimerkiksi kun jäsenten etuja ajetaan, niin tiedetään oikeasti, että mitkä ne konkreettiset ongelmat on ja mitkä teemat toistuu.
Ja tähän on siis tämä Suomen vuokranantajien maksuton lakineuvonta, niin se on jäsenistölle palvelu ja niin kuin sanottu maksuton ja sinne voi soittaa, jos on ongelmatilanne tai on kysymys vuokrasuhteeseen liittyen tai mihin tahansa vuokranantajaa koskettavaan kysymykseen liittyen, mihin mahdollisesti lakineuvontaa tarvitsee. Mä oon itsekin käyttänyt tätä useampaan otteeseen. Nyt viimeksi soittelin lakineuvontaan kysyäkseni, että no kenenkäs vastuulla tämä kosteusvahinkotilanne täällä yhdessä sijoitusasunnossa on, että onko se minun osakkaan vastuulla vai onko se taloyhtiön vastuulla ja miten näissä tilanteissa toimitaan. Ja tosi näpäkkää niin kuin neuvontaa sieltä saikin. Eli sain sieltä sitten hyviä neuvoja ja sain lisää informaatiota ja dokumentteja sitten myöskin luettavaksi, mistä sain lisätietoa vielä. Eli ehdottomasti suosittelen ottamaan teihin yhteyttä, jos on jotakin sellaisia haastavia tilanteita, missä ei itse ihan heti tiedä vastausta. Mä kerroin yhden esimerkin, että minkälaisessa tilanteessa minä olen kääntynyt teidän puoleen, mutta mites kun sä jaottelet nyt näitä yhteydenottoja 1000 kuukaudessa, niin mitkä ne on ne tärkeimmät, tyypillisimmät tilanteet, missä teihin otetaan yhteyttä lakiasioissa?
Joo, ehkä niin kuin suurin piirtein voisi ajatella niin, että puolet yhteydenotoista koskee jollain tavalla sitä itse vuokrasuhdetta, vuokrasopimusta, että on joku hankala tilanne, vuokra on jättänyt vuokrat maksamatta tai aiheuttanut vahinkoa huoneistolle ja mietitään, että kuinka paljon nyt sitten vahingonkorvausta vaikka tässä tilanteessa olisi syytä vaatia ja millä tavoin prosessi menee ja miten häätöä haetaan. Ja tämmöiset niin kuin vuokrasuhteeseen liittyvät perusongelmatilanteet on ehkä se noin puolet. Mutta sitten siellä tosiaan korostuu, niin kuin itsekin nostit tämmöisen niin kuin taloyhtiön kanssa, niin se on varmaan semmoinen ehkä 20% erinäköiset niin kuin osakkaan roolissa toimiminen siellä taloyhtiössä. On se sitten kunnossapitovastuu tai sitten yhtiökokoukseen tai mihin tahansa muuten niin kuin yhtiön hallintoon. No sitten nyt varsinkin kun kevät tulee, niin on tämä verotus on aina keväisin tietysti keskiössä, että ehkä sitten joku 20% kysymyksistä liittyy jotenkin vuokratulojen verotukseen ja vähennysoikeuteen ja millä tavoin näitä kuluja voikaan vähentää ja sitten ehkä semmoinen 10% on niin kuin loppua sälää, mikä voi olla sitten ihan kans maan ja taivaan väliltä asuntokauppaa jonkin verran ja tämmöisiä juttuja, mutta tietysti mekin sitten raja vedetään johonkin, että ei me sitten ihan kaikessa pystytä neuvomaan, jos aletaan sitten kysymään jostain niin kuin perheoikeuteen vaikka liittyvistä, niin sitten rajataan, että kuitenkin pitää olla se selkeä liitännäisyys siihen asuntosijoittamiseen ja tietysti meidän niin kuin lakineuvonnassa se ekspertiisi siihen keskittyy, niin ei sitten ihan kuitenkaan maa ja taivaan väliltä anneta neuvontaa.
Kyllä. Itsekin olen ottanut yhteyttä vuokrasuhteen haasteissa, eli on ollut tarvetta ottaa yhteyttä, kun on ollut esimerkiksi häiriökäyttäytymistä, niin kuin vuokralainen on saanut taloyhtiöltä tai muilta osakkailta sitten valitusta, että on ollut häiriökäyttäytymistä, niin siinäkin vaiheessa niin sen sijaan, että lähtisin itse googlettelemaan, että mitäs nyt tässä tilanteessa tekisin, niin kyllä mä aika nopeasti sen puhelimen otan kauniiseen käteen ja soitan sitten teille asiantuntijoille, jotka pystyy sitten kertomaan, että no okei, tämä on se yleensä se prosessi ja näin niin kuin tämän tyyppisillä toimilla kannattaa tämmöiseen tilanteeseen puuttua ja jos tarvitsee dokumentteja, niin ne on sitten ne oikeat lainopilliset dokumentit, jotka on ajan tasalla. Minkä takia niin kuin kannattaa ottaa yhteyttä teihin ja minkä takia kannattaa myöskin niin kuin näitä lainopillisia dokumentteja, esimerkiksi vuokrasopimusta niin kuin teiltä käsin kysellä tai teidän palvelun kautta ottaa käyttöön sen sijaan, että lähtisi googlettelemaan?
No netti on tässäkin asiassa, niin kuin ehkä tiedetään, niin sieltä löytyy kaikenlaista. Et sieltä löytyy tietysti paljon hyvää tietoa, mutta sitten löytyy myös paljon väärää tai vähintään vanhentunutta tietoa ja sen erottaminen voi sitten maallikolle olla aika hankalaa, niin kyllä me suositellaan aina, että kannattaa sieltä meidän sivuilta ne ottaa. Ja sitä meillä tulee jonkin verran vastaan, että saatetaan käyttää meidän jotain vanhaa pohjaa niin kuin vuosikausia, ja sitten joudutaan joskus neuvonnassa niitäkin miettimään, että hetkon, että täällä on meidän logo, mutta toi logo on 10 vuotta vanha, että jäsen on joskus ottanut meidän jonkun pohjan ja sitten käyttänyt sitä aina, niin siitäkin ehkä semmoinen huomio, että kannattaa tosiaan hakea se aina sieltä jäsensivuilta, että me niin kuin vuosittain niitä käydään läpi ja päivitetään just tämän esimerkiksi lakineuvonnasta saatavien palautteiden ja käytännön ongelmien. Ja tietysti nyt sitten vielä erityisesti lähivuosina niin on oltava hereillä, kun laki muuttuu, niin meiltä saa sitten aina ne ajan tasalla olevat asiakirjat. Niin kyllä se on tärkeää. Ne seuraamuksetkin voi olla sitten tietysti, että jos siellä on jotain muotovaatimuksia, jotain laiminlyöty, niin sitten voi olla ongelmia. Ja on esimerkiksi korkeimpaan oikeuteenkin asti riidelty siitä, että onko irtisanomisilmoitus ollut pätevä, kun se ei ole ihan lain sanamuotoa noudattanut, niin tämmöisiä riitatilanteita voi tulla, jos sitten käyttää vähän huonosti muotoiltuja asiakirjoja.
Ja mitä muita haasteita saattaa tulla, jos te ei tee asioita oikein ja niin kuin käytä ajantasaisia dokumentteja? Et esimerkiksi jos nyt sanotaan, että on tarve häätää vuokralainen syystä tai toisesta, on ehkä siellä niitä maksamattomia vuokria tai jotain muuta syytä, niin jos se niin kuin lähtee tekemään omin päin ilman oikeaa tietoa ja ilman ajantasaisia dokumentteja, niin mitä siitä saattaa koitua?
No tietysti jos nyt häätöä vaikka omin päin lähtee tekemään, niin sitten voi tulla jo oman käden oikeuskin, mikä on ihan niin kuin rikos, mihin vuokraantaja voi pahimmillaan syyllistyä. Mutta jos nyt ajatellaan, että lähtee vaikka tuomioistuimesta häätöä hakemaan ja on sinne itse rustaillut ilman mitään mallia, niin ehkä se suurin seuraamus sitten tällaisessa tilanteessa on, että se prosessi kestää vieläkin entistäkin pidempään, että sitten käräjäoikeus joutuu pyytämään täydennystä ja ei pääse heti sen asian käsittelyyn edes, vaan kun tiedetään, että meillä on muutenkin prosesseissa vähän hitautta, niin tällä tavoin, että edes vuokranantaja laittaa sit huolellisesti nämä häätöhakemukset ja muotoilee ne oikein, niin pystytään siltä osin niin kuin vähentämään sitä kestoa ainakin.
Hyvä. Eli kannattaa tosiaan olla siinä mielessä jämpti, että hyödyntää sitten ajantasaista tietoa ja hyödyntää sitä asiantuntemusta, mitä esimerkiksi Suomen vuokranantajilla on tarjota jäsenistölle. Ammattimaista apua asuntosijoittamiseen sekä edunvalvontaa yksityisten vuokranantajien puolesta sinulle tuo Suomen vuokranantajat. Jäsenenä saat käyttöösi kattavat sopimuspohjat, asiakirjamallit sekä työkalut. Voit osallistua lukuisiin tapahtumiimme ja webinaareihimme. Suomen vuokranantajien jäsenyyden on valinnut jo yli 30 000 asuntosijoittajaa. Valitse sinäkin ja hyödy. Suomen vuokranantajat. Vierelläsi jo 25 vuotta. Lue lisää ja liity vuokranantajat.fi. No tosiaan te tarjoatte laadukasta tietoa ja artikkeleja vuokrasuhteen tukemiseen monesta eri näkökulmasta. Niin kerro vähän siitä, että minkälaista tietoa siellä teidän sivustolla on saatavilla jäsenistölle?
No oikeastaan siellä on mun mielestä, jos ainakin se meidän tavoite on, että siellä on kaikki, mitä vuokranantaja tarvitsee koko vuokrasuhteen elinkaareen. Ja että vuokranantajat, pienet yksityiset maallikkovuokranantajat, ketkä tekee tätä niin kuin ei-ammattimaisesti muun toimen ohessa, niin pystyvät sitten niillä tiedoilla ja asiakirjoilla ja työkaluilla niin kilpailemaan isojen ammattimaisten vuokranantajien kanssa. Et se on niin kuin tiivistettynä se, mitä materiaalia me pyritään tuottamaan. Et siellä on kaikki, mitä tarvitset siihen, että voit yksin hoitaa niiden avustuksella niin koko vuokraustoiminnan.
Erinomaista. Et se on hyvä, että on tällainen asiantuntijoiden tuki siellä taustalla, kun tällainen yksityisenä vuokranantajan toimii. Sä tosiaan tällä hetkellä keskityt yksityisten vuokranantajien edustamiseen siinä huoneen vuokralakia uudistavassa työryhmässä. Lähdetään käsittelemään tätä vähän tarkemmin, koska tämä on varmasti asia, mikä tulee koskettamaan ihan jokaista meistä, joka tätä podcastia kuuntelee ja jolla näitä vuokrasuhteita on. Joten kerro tämän lakiuudistustyön tavoitteista. Mikä sen taustalla on? Miksi tällainen tarvitaan?
Joo, no jos lähdetään vaikka taustan osalta niin kuin suomalaisesta vuokralainsäädännöstä, niin 100 vuotta sitten, 1925, tuli ensimmäinen huoneen vuokralaki, ja sitä on oikeastaan muutaman kerran vaan päivitelty. 61 ja sitten 87 ja 95 on tämä viimeisinkin isompi päivitys. Ja jos mietitään, että siitäkin on 30 vuotta nyt, se on niin kuin valmisteltu 90-luvun alussa, ja maailma ja toimintaympäristö on tietysti hyvin, hyvin erilainen, niin kyllä se on yksinkertaisesti vain ajasta niin kuin jäänyt jälkeen. Pääsääntöisestihan se laki toimii edelleen niin kuin perusperiaatteeltaan hyvin, mutta esimerkiksi eihän siellä tunneta millään tavalla vaikka sähköistä viestintää. Eli lain olettama on tälläkin hetkellä, että osapuolet kirjatulla kirjeellä viestisivät, vaikka todellisuudestahan se ei ole enää, kukaan ei käytännössä käytä sitä. Eli siellä on paljon tämmöistä, niin kuin, että se laki on niin kuin käytännöstä vieraantunut ihan vaan sen ajan kulumisen vuoksi, niin sen takia on nyt tosi tärkeää, että se käydään läpi koko laki. Vaikka ne perusperiaatteet ovat toimivia, niin sen takia ei ole tarvetta tämmöiselle niin sanotulle kokonaisuudistukselle, että alettaisiin kirjoittamaan vähän niin kuin tyhjältä paperilta. Että siitä ei ole kyse, mutta sinänsä koko laki on auki, eli kaikkiin kohtiin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Ja tosiaan nyt on työryhmällä työskentelyä tuonne marraskuun loppuun asti, siellä eri asiantuntijat on aika hyvin edustettuina työryhmässä, niin uskon, että saadaan sieltä hyvä esitys aikaan. Tähän oli jo vuonna 2016 oli tämmöinen selvitystyö ympäristöministeriössä, että pitäisikö tätä lakia uudistaa, ja silloin just tosiaan aika paljon sieltä löydettiin semmoisia päivitystarpeita, mutta sitten Sipilän hallituksen aikana niin ei kuitenkaan ollut semmoista niin kuin poliittista tahtotilaa tai ylipäätään ehkä muutenkaan semmoista tarvetta sitten uudistaa vielä, niin sen takia nyt sitten, kun hallitusohjelma neuvotteluissa jo kirjattiin, että huonevuokralainsäädäntöä uudistetaan, niin on kiva, että se lähti heti tässä vaalikauden alussa liikkeelle.
Ja tällä hetkellä te teette kiertuetta ympäri Suomen, missä te myöskin osallistatte meitä vuokranantajia tähän työhön. Kerro siitä vähän lisää, että millä tavalla me yksityiset vuokranantajat voidaan olla tässä äänitorvena ja kertomassa myöskin omia mielipiteitämme tähän työhön.
Joo, ilman muuta me pidetään sitä tosi tärkeänä, että me nyt tämän niin kuin koko prosessin aikana niin aktiivisesti osallistetaan ja kysytään jäseniltä, niiltä vuokraustoiminnan ammattilaisilta, että mitä pitää uudistaa. Muuhun voi olla aina yhteydessä, lähettää sähköpostia ja meille vuokraantajatoimistoon muutenkin, niin ihan mielelläni luen niitä palautteita ja ideoita, ja tulemme varmaan tässä niin kuin loppuvuodenkin aikana tekemään vielä aiheeseen liittyviä kyselyitä. Mutta sitten yksi, mikä haluan nostaa esiin, niin kyllä meillä on tämmöinen palvelu kuin lausuntopalvelu.fi, missä sitten aikanaan niin on periaatteessa ihan jokaisella vuokranantajalla mahdollisuus kommentoida tätä työryhmän esitystä, kun se aikanaan lausuntokierrokselle tulee. Eli jos haluaa olla aktiivinen, niin se on tietysti Suomessa hienoa, että täällä pystyy vaikuttamaan ja antamaan mielipiteensä tulevaan lainsäädäntöön sen prosessin aikana ihan yksittäinenkin toimija, niin sinänsä aktiivisuuteen kyllä kannustan.
Eli jos on tosiaan on kiinnostusta vaikuttaa, niin sinne siis. Ja oliko näin, että teillä on myöskin tällaisia erilaisia tapahtumia, missä te myöskin keskustelette näistä aiheista jäsenistön kanssa?
Kyllä, joo. Että nyt vuokraantajakiertue tosiaan ollut ja sitten myös varmasti vielä jatkossa vuokraantajaristeilyllä tullaan puhumaan aiheesta ja varmasti tässä loppuvuoden aikana niin myös erilaisissa tapahtumissa on teemana.
Tuossa sitä selvitystä, mihin viittasit, niin lueskelin hieman ja puhuttiin paljon siitä, että vuokrasuhteet on monimuotoistuneet. Eli ei ole enää sitä niin kuin, ainoastaan sitä tavallista niin kuin pitkää osta ja pidä asuntosijoittajaa niin kuin pitkiä vuokrasuhteita, vaan on erilaista alustataloutta tullut mukaan, on Airbnb-majoittamista, on erilaisia yritystoimijoita tullut markkinoille, niin kuin hotellimaisempaa majoittamista ja niin edelleen. Eli niin kuin hyvin monenlaista monimuotoisuutta on tällä saralla. Miten se vaikuttaa, miten näitä otetaan huomioon siinä uudistuksessa?
Joo, no ehkä jos mietitään niitä meidän tavoitteista ja siitä isosta kuvasta, niin meillä on oikeastaan just kaksi niin kuin pääteemaa, mitä ollaan ajamassa. Ja toinen on just tämän sopimusvapauden lisääminen, joten sitä kautta niin varmasti tämä monimuotoisuus ja esimerkiksi niin kuin lyhytaikaiset vuokrasuhteet ja nämä erilaiset tilanteet niin voitaisiin ottaa paljon paremmin huomioon. Otetaan esimerkki, vaikka tällä hetkellä laissa on semmoinen säännös, että jos teet 3 kertaa enintään 3 kuukauden vuokrasopimuksen, niin se muuttuukin toistaiseksi voimassa olevaksi ihan automaattisesti, vaikka kumpikaan osapuoli ei sitä halua. Voi olla, että on joku putkiremonttievakko ensin kuukaudeksi ja sitten se vähän pitkittyykin ja sitten pitkittyy toisen kerran, kun tulee joku vahinko siellä, niin sitten sulla onkin yhtäkkiä toistaiseksi voimassa oleva sopimus ihan vaan niin kuin lain pakottavan säännöksen nojalla. Niin siellä on tämmöisiä niin kuin turhaa sääntelyä, jota niin kuin pitäisi poistaa, että kyllä osapuolet tietää aina yleensä parhaiten sen, että minkälainen vuokrasuhde heille kulloinkin sopii. Niin kyllä tämä sopimusvapauden lisääminen kauttaaltaan on meille iso teema.
No se sopimusvapauden lisääminen on yksi asia ja muutos, mitä sinne lakiin ajetaan. Mitä muuta? Mitä sinne lakiin ajetaan? Minkä tyyppisiä muutoksia?
Joo, no ehkä sitten se toinen iso teema on meiltä niin kuin tehokkaampi puuttuminen asumishäiriöihin. Et ne on lisääntynyt, niistä on tullut aiempaa vakavempia tapauksia, mutta edelleen ne prosessit ja niin kuin puuttumiskeinot käytännössä niin ovat valitettavan hitaita. Et esimerkiksi jos mietitään purkuvaroitusta häiritsevästä elämästä, niin se pitää todisteellisesti tällä hetkellä saada tiedoksi, ja vuokralainen pystyy sitä välttelemään aika hyvin jopa useamman kuukauden. Et ylipäätään saa sen ensimmäisen varoituksen tiedoksi, ja koko sen ajan voi olla, että se häiriö jatkuu siellä päivittäin tai vähintään viikoittain. Eli nämä niin kuin tiedoksiantojen nopeuttaminen on meille erittäin tärkeää, ja kaikki tämmöiset niin kuin asumisrauhaan ja siihen niin kuin, sellaisiin tilanteisiin, kun oikeasti on tarpeen saada se häätöprosessi liikkeelle, niin sen nopeuttaminen on meille tärkeää. Iloksemme ollaan kyllä niin kuin julkisuudesta huomattu, että sinänsä vuokralaisetkin ovat ihan sitä mieltä, että totta kai se on niille selkeälle valtaosalle vuokralaisista, jotka toimivat lain ja sopimuksen mukaan, niin totta kai se on heillekin yhtä ikävää, jos siinä heidän naapurissaan on semmoinen yksi vuokralainen, joka sitten häiriköi koko taloa, niin tässä varmasti ollaan niin kuin samalla puolella niin sanotusti vuokralaistenkin kanssa, niin, mutta iso teema tämä on ja ratkaistava. Onneksi meillä on samaan aikaan myös asunto-osakeyhtiölain uudistus käynnissä, niin toivotaan, että saadaan sitten näitä niin kuin synkronoitua niin, että taloyhtiössä ja vuokraantajille niin tulisi entistä paremmat mahdollisuudet näihin häiriöihin puuttua.
Se kuulostaa hyvältä. Sanoit tuossa, että on lisääntynyt vakavat häiriötilanteet. Mistä sä luulet, että tällainen johtuu?
No siinä on varmaan niin kuin monia syitä. Kyllähän meillä julkisuudessakin niin esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden määrä on noussut. Et ehkä se, minkä itse olen huomannut jo tässä niin kuin 5-6 vuotta, kun olen neuvontaakin kuunnellut, että aikaisemmin häiritsevä elämä oli enemmän ehkä sitä viikonloppuisin tapahtuvaa juhlintaa alkoholin kanssa, mutta nyt siellä tulee paljon useammin kovat huumausaineet keskellä päivää ja niin kuin arvaamatonta käyttäytymistä, että tämmöiset tilanteet on kyllä niin kuin meidän neuvonnassa valitettavasti lisääntynyt. Ja ymmärrän, että ne on niin kuin todella hankalia naapureiden kannalta. Yksi iso teema ja yksi tavoite, mikä tässäkin laissa on, että mitä tulemme ajamaan, on se, että vuokraantajalla olisi oikeus saada poliisilta sitten tarvittaessa tiedot näistä käynneistä, että voitaisiin sitten käyttää todisteena mahdollisissa oikeudenkäynnissä. Että meillä tulee niitäkin tilanteita vastaan, että tiedetään, että siellä on aika vakaviakin häiriöitä, mutta naapurit eivät omalla nimellä ja naamalla uskalla niitä ilmoituksia tehdä ja tulla todistamaan, koska tietävät, että kyse on jostain livjengiläisestä, niin tällaisessa olisi tosi tärkeää, että poliisilta voisi saada tietoja. Tällä hetkellä ei poliisi luovuta minkäännäköistä tietoa vuokraantajalle tai taloyhtiölle.
No toivotaan, että tällainen uudistus sitten menisi läpi, että olisi mahdollista saada tietoa sieltä poliisin puoleltakin. Että varmasti sellainen tilanne, jos on päällä nyt sitten jollakin kuuntelijalla, niin on varmasti tosi ikävää, että tällaista joutuu kokemaan ja joutuu sitten nykyisten kankeiden prosessien kautta käsittelemään.
Just näin, ehkä jos tähän vielä sanon, niin totta kai nämä on niin kuin marginaalitapaus. Meillä asuu 1,5 miljoonaa ihmistä vuokralla, niin tämä koskee ehkä prosenttia tai promilleja, mutta kun mietitään, että se on sitten 1,5 miljoonasta, niin se on kuitenkin niin kuin tuhansia tapauksia, niin silloin siinä tilanteeseen joutuna vaan niin ei paljon lohduta se, että no näitä sattuu nyt tosi vähän. Että sen takia mekin niin kuin näistä paljon puhutaan, vaikka hyvin tunnistetaan se, että ei se siinä isossa massassa, ei tämä mitenkään niin kuin laaja ongelma ole, mutta siinä yksittäistapauksessa tietysti todella, todella ikävä. Ja kyllä oikeusvaltiossa pitäisi olla tehokkaammat keinot puuttua niihinkin tapauksiin.
Kyllä. No mutta kiitos siitä, että olette ajamassa yksityisen vuokranantajan asiaa, ja totta kai on tosi tärkeää, että löytyy sitten niitä joustavampia keinoja tämän tyyppisiin tilanteisiin jatkossa puuttua. Toivotaan, että menee uudistukset läpi. Miten vuokralaiset on mukana tässä uudistuksen valmistelussa?
Vuokralaisten toiminnanjohtaja on myös siellä työryhmässä ja kuluttajaliittoa ja tämmöistä niin kuin tahoa, ketkä sitten katsoo sitä sieltä vuokralaisten näkökulmasta. Mutta ilokseni tosiaan niin tuntuu siltä, että varmaan aika monista asioista ollaan itse asiassa aika samoilla linjoilla. Se on Suomessa kyllä tosi, tosi hienoa, että meillä on ollut pitkään hyvä järjestöyhteistyö asumisen saralla. Et esimerkkinä tästä niin ollaan vuosikausia tehty tätä hyvää vuokratapaa yhdessä, kaikki alajärjestöt ja sillä niin kuin tarkennettu vielä sitä lain kirjainta siihen, että mikä olisi ainakin hyvän tavan mukaista ja sitten neuvotaan sen mukaan, niin, niin hyvässä yhteistyössä tätä tehdään.
Millä aikataululla nämä uudistukset, mistä me ollaan nyt puhuttu tähän huoneenvuokralainsäädäntöön, on tulossa?
No meillä on nyt se työryhmän työkausi tuonne marraskuun loppuun asti, tämä 2024, niin sen jälkeen pitäisi sitten tulla niin kuin työryhmän mietintö aika pian julkiseksi, ja se lähtee siitä sitten lausuntokierrokselle ja siitä sitten niin kuin hallituksen pöydälle, joka, joka päättää hallituksen esityksen, ja eduskunnan käsittely voisi olla joskus sitten ehkä 25 loppukeväästä tai alkusyksystä, ja ehkä 2026 sitten tulisi voimaan nämä uudet säännökset.
Jes, eli muutaman vuoden päästä sitten. Miksi jokaisen vuokranantajan tulisi olla tietoinen näistä tulevista muutoksista tai uudistuksesta? Miksi se on tärkeää?
No kyllä me uskotaan ja toivotaan, että sinne tulee kuitenkin semmoisia selkeitä muutoksia, mistä on oltava tietoinen. Että on se sitten näihin tiedoksiantoihin tai muuten niin kuin hybridisopimuksiin, vakuuden palauttamiseen, irtisanomisaikoihin, mihin tahansa. Nämä on tämmöisiä teemoja, mitä vuoden 2016 selvityksessä jo selvityshenkilö on nostanut. Niin kuitenkin ne on semmoisia aika keskeisiä ehtoja vuokrasuhteen kannalta, niin kyllä ne on semmoisia, mistä jokaisen on syytä olla tietoinen, kun ne tulee. Mutta me tietysti tulemme omaa jäsenistöä laajasti kouluttamaan sitten, kun sen aika on, ja tiedetään tarkemmin, että mitä muutoksia on tulossa.
Yes. Eli kannattaa olla kuulolla ja seurata sitten myöskin uutisointia, mitä teidän puolelta tulee. Kaipaatko luotettavaa osaamista vuokraustoimintasi tueksi? Suomen vuokranantajien jäsenenä apunasi ovat juristit sekä ekonomisti. Yhdistys tuo avuksesi esimerkiksi maksuttoman lakineuvonnan. Suomen vuokranantajien jäsenyyden on valinnut jo yli 30 000 asuntosijoittajaa. Valitse sinäkin ja hyödy. Suomen vuokranantajat. Vierelläsi jo 25 vuotta. Lue lisää ja liity jäseneksi vuokranantajat.fi. Sä oot myös kuluttajariitalautakunnan huoneenvuokrajaoston jäsen. Millaista työtä sä teet siinä lautakunnassa?
Joo, no siellä me ratkaistaan ihan näitä konkreettisia riitatilanteita. Eli kuluttajariitalautakuntaanhan saa vuokralainen tai vuokranantaja maksutta tämmöisen vuokrasuhteeseen liittyvän riita-asian käsittelyyn, ja sieltä annetaan sitten ratkaisusuositus, että miten tulisi toimia. Se ei ole oikeudellisesti sitova, mutta aika hyvin niitä noudatetaan. Että siellä on kuitenkin juristit valmistelee ja sitten alan asiantuntijat, joista valtaosa yleensä aina siellä ratkaisevassakin kokoonpanossa on juristeja, niin antaa sitten perustelun suosituksen. Se, mikä siinä on haaste siinäkin prosessissa valitettavasti tällä hetkellä, että ne käsittelyajat on tosi pitkiä, että saatetaan käsitellä jopa lähes 2 vuotta vanhoja tapahtumia, että jono on niin valtava, ja tietysti kun se on maksuton verrattuna sitten oikeudenkäyntimenettelyyn, niin sen takia se suosio on kasvanut, mutta sitten ehkä siellä niin kuin lautakunnankaan resurssit ei ole pysynyt perässä, mutta ihan tämmöisiä tavanomaisia riitatilanteita ratkaistaan, annetaan konkreettisia suosituksia, että kuinka paljon nyt sitten vaikka tässä tapauksessa pitäisi vakuudesta palauttaa tai olla palauttamatta.
Eli sitten jos tulee niin kuin riitatilanne eteen, niin voi olla, että on sitten niin kuin järkevämpää tuonne sitten se asiansa viedä kuin sitten lähteä oikeusteitse.
Joo, no tällä hetkellä se on näin, että varsinkin kun ne intressit, että puhutaan jostain muutamista sadoista euroista, kun pelkkä oikeudenkäyntimaksu on riitaisessa asiassa 530 euroa tällä hetkellä, niin näin se on. Yksi, mitä me odotetaan kovasti, on tämä pienriitamenettely, että tulisi tuomioistuimiin. Monissa muissa Euroopan maissa, itse asiassa lähes kaikissa, on erikseen tämmöinen pieniä, vaikka alle 5 000 tai alle 10 000 riitoja koskeva menettely, millä sä saat niin kuin edullisemmin, nopeammin, ihan tuomioistuimeen asiassa käsittelyyn ja sieltä sitten ihan lainvoimaisen tuomionkin. Ja tällaisesta on onneksi myös hallitusohjelmassa nyt kirjaus ja odotetaan, että se lähtisi liikkeelle ja että siellä voitaisiin sitten jatkossa käsitellä sekä häätöjä, mutta myös muita näitä vuokrasuhteeseen liittyviä riitatilanteita sitten tarvittaessa. Että kyllä me nähdään se niin, että oikeusvaltiossa niin pitäisi olla kuitenkin tosiasiallinen mahdollisuus aina saada se tuomioistuimen ratkaisu ilman kohtuuttonta viivästystä tai kuluja.
Sä tuossa viittasit tuohon hyvään vuokratapaan. Oliko näin oikeassa termi?
Mikäs? Kyllä.
Joo. Hyvä vuokratapa. Mitä se tarkoittaa? Avaa sitä hieman lisää meidän kuulijoille.
No siellä on tosiaan siis järjestöt. Viimeksi 2018 on sitä päivitetty. Ja se on niin kuin järjestöjen tämmöistä niin kuin kannanottoa, yhteistä kannanottoa niistä niin kuin käytännön pelisäännöistä ja tavoitteista. Siellä on niin kuin viestinnästä vuokrasuhteen aikana tarkemmin, avainten luovutuksesta, vähän käyty läpi, että mitä nyt on tavanomainen kuluminen ja mitä ei. Eli tällaisia laissa esiintyviä termejä ja kokonaisuuksia, mitkä ovat hyvin niin kuin muutamalla sanalla ehkä laissa, niin sit järjestöt ovat niitä niin kuin vähän laajentaneet ja tulkinneet sitten yhteisesti, että miten tätä niin kuin hyvä vuokratavan mukaan tulisi tulkita, ja kyllä sillä niin kuin jonkinnäköinen oikeudellinenkin lähdearvo voi olla sitten tuo, jos joudutaan riitelemään, niin se on kuitenkin laajasti kaikkien asumisen ammattilaisjärjestöjen hyväksymä vuokratapa.
Ja se on sellainen hyvä vuokratapa, on niin kuin tietopankki tai dokumentaatio, minkä voi sitten mihin voi itse tutustua vuokranantajana, mutta kannattaa myöskin vuokralaiselle se antaa tutustuttavaksi, eikö vain?
Just näin, se on ihan julkinen dokumentti, löytyy helposti googlaamalla, niin on tarkoitettu just siihen, että kaikki vuokrasuhteeseen osallistuvat voivat siihen tutustua.
Jes, mahtavaa. Se varmasti auttaa sitten niin kuin ymmärtämään näitä pelisääntöjä ja ymmärtämään ihan, että mikä on vuokralaisen vastuu, mikä on vuokranantajan vastuu ja niin edelleen. Te teette muutenkin Suomen vuokranantajat järjestönä, niin teette paljon töitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen eteen. Minkälaisilla keinoilla te vaikutatte yhteiskunnallisesti ja onko sulla mielessä joku muukin esimerkki kuin tämä uudistus, mistä ollaan puhuttu, missä te olette oikeasti pystyneet vaikuttamaan johonkin esimerkiksi poliittiseen päätökseen?
Joo, tämä on tietysti meidän niin kuin olemassaolon se toinen tärkeä kivijalka. Että ensimmäinen on ne palvelut jäsenistölle, mutta toinen on tämä vaikuttaminen. Tehdään sitä monella tavalla, monella rintamalla. Esimerkiksi kaikki data, mitä me kerätään, on se sitten vuokranantajakysely tai barometri yleensä meidän ekonomistin toimesta, niin totta kai me saadaan siitä hyvää markkinadataa, mutta se on myös sitä niin kuin meidän ikään kuin työkalua sinne vaikuttamistyöhön. Eli tämä tiedon kerääminen on yksi tapa. Ja sitten tietysti sen niin kuin tiedon välittäminen ja vieminen päättäjille ja virkamiehille, niin tästä se niin kuin oikeastaan lyhykäisyydessään koostuu ja vuosikausia tätä ollaan tehty ja ollaan siinä mielestäni onnistuttu aika hyvinkin, että voidaan esimerkiksi nostaa, ja viime kaudellahan oli hallitusohjelmassa kirjausta näistä taloyhtiölainojen verovähennysoikeuden mahdollisesta poistamisesta, niin siihen tietysti aktiivisesti vaikutettiin ja lopputuloshan oli niin, että sitä ei poistettu eikä tällä hetkellä hallitusohjelmassa enää mitään sen suuntaista ole, että pystyttiin se niin kuin järkevillä veropoliittisilla ja niin kuin tosiasiallisilla argumenteilla ja tilastolla niin tuomaan se ilmi, että mikä se ylipäätään se verovähennysoikeuden perusta on ja miksi siitä poikkeaminen niin olisi verojärjestelmälle hyvin, hyvin vierasta, niin sitä pidän yhtenä hyvänä saavutuksena tästä ihan viime vuosilta.
Hienoa ja kiitos, että vaikutatte meidän yksityisten vuokranantajien puolesta. Tuossa viittasit markkinadataan ja erilaisiin barometreihin ja tilastoihin sitä niin kuin tietoa, mitä te tuotatte erilaisiin kyselyihin ja muutenkin markkina-analyysein, niin niistä puhuttiin tarkemmin edellisen kauden jaksossa, jossa haastattelin teidän entistä ekonomistia Sakari Rokkasta. Eli jos kuulijaa nyt kiinnostaa sitten tutustua tarkemmin siihen, että minkälaista tietoa ja markkinaymmärrystä Suomen vuokranantajat pystyy jäsenistölleen tarjoamaan, niin kannattaa kuunnella se jakso. Miksi sun mielestä on tärkeää kuulua Suomen vuokranantajien järjestöön, jos on yksityinen vuokranantaja?
No, kyllä mä lähtisin taas rakentamaan näistä. Ne palvelut jo itsessään, mitä sanoin, niin ovat kyllä rahan arvoisia, että jos mietitään, että se on verovähennyskelpoinen, niin siitä tulee ehkä joku 6 € kuukaudessa sen jäsenyyden hinnaksi, ja sillä saat tosiaan nämä kaikki asiakirjamallit, sen juristin keskimäärin 3 minuutissa me vastataan muuten aina puhelimeenkin, ja työkalut ja alennukset luottotietotarkistuksista, vuokrailmoituksista ja näin, niin se kyse itsessään jo sen 6 € kuukaudessa, niin tulee ihan jo puhtaina euroina takas. Mutta sitten tämä vaikuttamisen puoli, niin itse pidän sitä todella tärkeänä, että se meidän jäsenmäärä ja se, että kuinka paljon meillä on niin kuin jäsenistöä, voidaan sanoa, että meidän yhdistykseen kuuluu näin monta suomalaista yksityishenkilöä, niin se on sitä meidän vaikuttamisen pääomaa. Et mitä enemmän meillä on porukkaa, niin kyllä sitä vahvemmin meidän viestiä tuolla kuullaan päättäjien toimesta, niin siinä ne 2 oikeastaan on.
Paljonko teillä on tällä hetkellä jäseniä?
No, tällä hetkellä on semmoinen reilu 30 000. Että se on kyllä hieno valtava lukema. Että itse tulin silloin joskus 2017 loppuvuodesta, niin puhuttiin ehkä jostain 13 000 ja nyt on 30 000. Niin, valtavaa hienoa kasvua ja kiitos siitä jokaiselle jäsenelle, jos kuulijoissakin niitä varmasti on.
Ja yksi asia, minkä haluaisin itse nostaa esiin tyytyväisenä jäsenenä, on se, että teillä on myöskin kiinnostavia tilaisuuksia, missä on mahdollisuus verkostoitua muiden vuokranantajien ja asuntosijoittajien kanssa. Teillä on esimerkiksi iso messutapahtuma joka vuosi. Viimeksikin järjestettiin tuolla Helsingin Pasilassa messukeskuksessa marraskuussa. Tosi mielenkiintoista asiaa siellä. Mutta myöskin tällaisia pienempiä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Kerro vähän tästä lisää.
Joo, meillä on siis 200 tilaisuutta vuodessa ympäri Suomen pienistä, paikallisista, muutaman kymmenen ihmisen mukavista illan istujaiskeskusteluista ja sitten toisessa päässä ehkä just tämä vuoden päätapahtuma messukeskuksessa, missä lähemmäs 1000 osallistujaa parhaimmillaan on koko päivän tapahtuma. Tänä vuonna taas tulossa ja tulee itse asiassa oikeinkin isona, koska on meidän 25V-juhlavuosi, niin on myös vähän iltatilaisuutta siihen tulossa kylkeen. Niin löytyy niin kuin hyvin monenlaista. Sitten meillä on niin kuin teematapahtumia, on nuorille suunnattuja, on naisten tapahtumaa naisten päivänä ja tällaisia. Niin kyllä siellä pyritään niin, että jokainen, joka haluaa käydä tapahtumissa, niin löytää semmoisen sopivan teeman ja sopivan tapahtuma myös itselleen, ja on sitten mahdollisuus tavata muita vuokraantajia ja keskustella vähän vuokraustoiminnasta. Et ehkä tämä edelleen, vaikka tietysti viime vuosina, niin ehkä vuokraantajuudesta ja asuntosijoittamisesta on sinänsä tullut muun muassa vaikka tällaisten podcastien ansiosta, niin semmoinen teema, mistä voi keskustella vähän niin kuin laajemmin ja avoimemmin, mutta silti moni ehkä on sitä mieltä, että ei se nyt ensimmäinen asia ole työpaikan pöytäkeskustelussa, minkä haluaa tuoda, että hei, mä oon muuten asuntosijoittaja, onko sä, että miten se menee, mutta noissa meidän tapahtumissa, niin siellä puhutaan hyvinkin avoimesti, jaetaan niitä kokemuksia ja opitaan toisiltamme.
Kyllä, ja mä oon sitä mieltä, että aina on hyvä olla omassa verkostossa niitä ihmisiä, jotka tekee samaa kuin sinä ja jotka ehkä haaveilee samantyyppisistä asioista kuin sinä, että on sitä sit kannustusta ja on sitä mahdollisuutta sparrata toistensa kanssa, ja noista tapahtumista niitä sparrikumppaneita varmasti löytää, joten sinne vaan. Mistä voi liittyä Suomen vuokranantajien jäseneksi, jos ei ole vielä liittynyt?
Vuokranantajat.fi, että se on helpoin. Nettisivuilta sieltä pääsee jäseneksi ja löytää tosiaan paljon myös tietoa yhdistyksestä lisää.
Yes. Mä haluan sultakin kysyä vakiokysymyksiä. Näihin toivotaan pikaisia vastauksia. Mainitse lukusuositus, joka on sinuun henkilökohtaisesti tehnyt vaikutuksen.
No, yksi tosi hyvä oli Chris Vossin tämmöinen Never Split the Difference-neuvottelu. Opas FBI:n entinen panttivankineuvottelija, niin se oli mun mielestä tosi hyvä, täytyy joskus lukea tai kuunnella se uudestaankin, että siinä oli niin paljon asiaa, että ei pystynyt sisäistämään ehkä kun osaan, mutta se oli jotenkin tosi hieno, mitä hän näitä niin kuin neuvottelutaktisia juttuja, mitä hän on käyttänyt panttivankineuvotteluissa, niin sitten sitoi, että no miten näitä voi käyttää vaikka asuntokauppaneuvotteluissa myös.
Tuleepa kerran jos toisenkin kerran mieleen sen, että kun on tullut vastatarjous myyjältä asuntokaupoilla, niin on sitten, että no mennään puoleen väliin, että let's split the difference. Mutta toisaalta nyt kun tietää tuon kirjan nimen, niin ei ilmeisesti kannattaisi näin tehdä, että mä luulen, että mun kannattaa lukea tuo kirja. Hyvä. Mistä kanavista sinut löytää, jos sun polkua ja sun ajatuksia haluaa seurata?
No, linkkarista löytää ja X:stä ja Instagramista ja näin, että aika monesta paikasta löytää, saa seurata.
Omalla nimellä.
Joo, kyllä vaan.
Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon, Tarik, että olit mun vieraana tänään. Oli tosi mielenkiintoista kuunnella vähän lisätietoa tuosta lakiuudistuksesta, mitä nyt sitten ajetaan, ja muutenkin siitä, että miten vuokranantajat meitä yksityisiä asuntosijoittajia palvelee. Kiitos sulle.
Kiitos paljon. Parhaamme tehdään jatkossakin.
Kuuntelit juuri Rahamedian Asuntosalkku kasvussa -podcastia. Ota tämä podcast ja Rahamedian YouTube-kanava seurantaan, koska uusi inspiroiva jakso julkaistaan joka viikko, 10 viikon ajan. Instagramista löydät meidät nimimerkillä rahamedia.fi, ja mun omaa polkua asuntosijoittajana voit seurata Instassa tilillä kasvussa. Kuullaan taas ensi viikolla.